Evru grupeka hêzên PKK ku li xaka Tirkiya hatiye vekişan gihişte Herêma Kurdistanê ku ji 19 kesan pêk hatiyew, biryar bû duhî ew mefreze gihiştiba lê ji ber rewşa Aluza Seqayî hatina wê mefrezê bû demê rojekê hate paşê xistin. Li ser pirûsa vekişanê û pirsgirêkên wî pirûseyî, Berêz Diyar Qamişlû endamê peywendiyên balê leşkeriyê PKK kecekê, dilêdwaneke taybet da bû dengê Amerîka bi vî awayî peyvî.
Yekemîn grup gihişte başûrî Kurdistanê, Kurdistana Iraqî. Ew grupê ji mantîqê botan hatî, nêzîka 19 kesa bûn. Îro ji wabzanim di kongrêsê rojnamevanî de dexwenî hatine kirin. Ev grupara bi marafînekî resmî hate pêşwazî kirin. Wegu tê diyar kirin ev grupana nêzîka hefteyekê zêdetir birêve hatine. Sebebê derinbûnê jî mustemir ew hatiye kirin teyareyê pêşî Türk geryan al mantiqi. Wegu tê nas kirin me got dema xwekişanê hêzê me de em ê riyê çiyab karbînin, em ê maberê xwe esasî karbînin. Tê xwestin jî bu dewletê Türk yani test harekatî askerî ya tevgerî askerî ya da kimîn ya da operasyon pêşa grupî me çînekî. Yani heta niha olumsuziyek ya da ki ciddi ne hatna jiyan kirin ama evgerana payari keşfi oyuydi ve grupa arkala diki.
Her vije deri gud em dixwazin ev Brüsel vakti huye diyari kiri ebidavi behetu devleta Türkiye ji mafin gele kurd çarçuve desture vi valati da zaman biketu hivi ji khuast ku leşkeri Türkiye astangu aluziya bu vakeşana hezin pekeke dürüst neketin. Latif Nirvayi, Dengi Amerika, Süleymaniye.